adı demək olar mərkəzini Kufiyə. İmam Hüseyn də, İmam Həsən də bütün ailəsi, bütün ona bağlı olan şəxslər də getdilər İmam Hüseynlə bərabər, İmam Əli ilə bərabər. O illərdə İmam Zeynəlabdin əleyhissalam Kufədə anadan oldu. Anası Şəhribani idi, İran padişahının qızı idi. İran fəth olunanda bunlar əsir getmişdilər, əsir aparmışdılar bunları Mədiniyə. İkinci xəlifə zamanında. Hər halda bunları azad etdilər. Əmirülmömin əleyhissalamın tədbiri ilə bunlar azad oldular və İmam Hüseyn əleyhissalamla evləndi bu qız. Yəni Şəhribani. Və ondan da İmam Zeynəlabdin əleyhissalam anadan oldu. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam 57 il yaşayıbdır. Əmirülmömin zamanını görüb, İmam Həsən zamanı, o məzlumiyyətləri görübdü, müsəlmanların məzlum olmasını, İmam Hüseyn, atası İmam Hüseyn əleyhissalam rəhbərlik dövründə və hadisə Aşura, Aşura demək olar macərasında İmam Zeynəlabdin əleyhissalam var idi və çoxlu zəhmətlərə düşdü. Və İmam Hüseyndən sonra da 35 il yaşayıbdı. İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın biz həyatından nələr öyrənə bildik? İmam Zeynəlabdin bir məsum imamdır. Yəni, bunun elmi, bunun rəftarı, bunun danışığı hamısı ilahidir, Allah tərəfindəndir. Bizim buna eytiqadımız və inamımız vardır. Bunun tamam işləri Allah əmrindəndir. Allahın dininə uyğundur. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam əxlaq baxımından, elmi əxlaq, əxlaq elmində böyük rolu vardır. Yəni, siz təsəvvür eləyin, İmam Hüseyni indi şəhid eləyiblər. Bəni Üməyyə, Yəzid, Yəziddən soraşırlar ki, hamısı biri-birindən pis edirlər, biri-birindən xəbis edir. Bunlar hökmdardırlar, hakim olublar İslam dünyasına. Müsəlmanların taulayı sərnəvişdə olanın əlindədir. Bütün bunların hədəfi, məqsədi odur ki, İslam aradan geçsin. Belə bir doğranda İmam Zeynəlabdin yaşayıbdır. Yəni, çox çətin doğranda. Bəni Üməyyə İmam Hüseyni öldürmələri ilə böyük bir səhvə yol verdilər. Sonra da çox çalışdılar ki, bu səhvi itirsinlər tarixdə. Məsələn, dedilər ki, desinlər bizim xəbərimiz yoxdur, İbn Ziyad elədi, filankəs elədi. Salsınlar o komandanların boynuna. Yəzid çox çalışdı buna. Amma indi çox təbliğat apardılar ki, günah Yəziddə deyildir. Görün, indi belə bir dövründə ki, hər iş olanın əlində İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın böyük rolu bu oldu ki, qoymadı İmam Hüseyn və Aşura yaddan çıxsın. Tarixdə bunu səbt elədi və tarixdə saxladı ki, İmam Hüseyni Bəni Üməyyə öldürdülər və onlar din ilə düşmənlik etmək üçün İmam Hüseyni öldürdülər və İmam Hüseyn əleyhissalam da dini saxlamaq naminə şəhid oldu. Bunu İmam Zeynəlabdin saxladı tarixdə. Müxtəlif günlərdə, müxtəlif bir mərasimlərdə İmam Hüseyn əleyhissalamı xatırlandı. Məsələn, birdən görürdü ki, bir yerdə qoyun kəsirlər, məsələn, qurban kəsirlər, qurban günü deyil. Ya qoyun kəsirlər, ətin satsınlar. Birdən yetişərdi İmam Zeynəlabdin, çox hürməti vardı xalqın içində, çox ehtiram vardı. Cəmaat çəkilərdi, kənara salam verərdilər, ehtiram verərdilər. Ağa soruşardı ki, bu qoyunun ki, başını kəsirsiniz, buna su vermişsiniz. Deyərdə ki, bəli, ya bilə Rəsulullah, biz müsəlmanıq da bilirsiniz. Buna su verirdik ki, birdən susur heyvan. İmam otururdu orada ağlayırdı. Deyilə, ya bilə Rəsulullah, biz səninlə nədik, niyə narahat oldun? Buyurdu ki, məsələn, baxın o ifadəyə, o təbirə buyurdu ki, bizim qurbanlarımızın Kərbəlada susuz başını kəsdilər. Yəni, Allah yolunda İmam Hüseyn əleyhissalam qurban oldu, şəhid oldu və onun köməkləri Əbülfəzl, Əli Əkbər və s. şəhidlər buyurdu ki, bunlara zalimlər su vermədilər. Baxın, bunu deyəndə bütün, məsələn, bazar ağlayırdı və o xatirəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın xatirəsini, qüssəli xatirəsini xatırlayırdı və cəmaatın içində dirildirdi, ehya edirdi, qoymurdu yaddan çıxsın. Həmçinin İmam Zeynəlabdin əleyhissalamın həyatının əhəmiyyətli bir məqamlarından biri də dualarıdır. İmam Zeynəlabdindən bir kitab qalıb, Səhifə-i Səccadiyyə. Bu Səhifə-i Səccadiyyə 54 duadır, yəni münacatdır. İmam Zeynəlabdin əleyhissalam, məsələn, Şəhvan ayının münacatları orada vardı, Rəcəb ayının, Ramazan ayının münacatları, Allahına münacat eləməkdə, sərhəd qoşunlarına dua eləyir olan haqqında, o dualar orada vardılar. Müsəlmanların haqqında, öz haqqında, demək olar, irfan elmində, irfani və dini baxımdan bu kitab böyük bir qaynaqdır. Bütün elmidir, irfandır, Allah Teala ilə danışıqdır. Çox səmimi Allah ilə danışıq. Çox əhəmiyyəti var bu kitabın. İkinci bir elmi əsər ki, İmam Zeynəlabdindən qalıb. Əlavə o hədislər, o da Risalətul Hüquqdur. Yəni, hüquqlar haqqında bir kitab, bir balaca risalə və kitab. Orada İmam Zeynəlabdindən yazıbdır. Məsələn, ata-ananın haqqı nədir insanın boynunda, övladın haqqı nədir ata-ananın boynunda, həmsayənin haqqı, müəllimin haqqı, müsəlmanların haqqı nədir, nədir rəftar eləyəsən insanlarla, Allah haqqı nədir insanların boynunda, bunları orada yazıbdır. Çox gözəl və dəyərli bir kitabdır. Allah Teala inşallah bizi bütün əhl-i beytin marifi ilə və həyatı ilə, xüsusən İmam Zeynəlabdin ilə artıq aşina eləsin və bizi müvaffəq eləsin.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Ağa İmam Səccad əleyhissalamın fəaliyyətlərinin mühüm hissələrini bir neçə bölümdə xülasə etmək olar. 5 bölümə işarə etdik. 6-cı bölüm tərbiyə ocağıdır. İslam dininin zuhur etdiyi bir vaxtda, dünyanın hər tərəfində, hətta o dövrün əsas mədəniyyət mərkəzi olan Yunanistan və Rumada quldarlıq hökm sürürdü. Belə bir quruluşu bir dəfəyə aradan qaldırmaq mümkün olmadığı üçün İslam dini tədricən onu aradan qaldırmağa zəmin yaratdı. Bir tərəfdən quldarlıq dairəsini məhdudlaşdırdı, digər tərəfdən qul azad etməyi bir çox günahların kəffarəsi təyin etməklə qulların azadlığı üçün şərait yaratdı. Üçüncü tərəfdən də Peyğəmbər müsəlmanlara qullarla bir ailə üzvü kimi rəftar etməyi tövsiyə etdi. İmam Səccad əleyhissalamın həyatında da qul azad etmək məsələsi gözə dəyir. Ancaq İmam Səccad əleyhissalam bu işdə tərbiyəvi insanı məqsədlər güdürdü. Yəni, qulları alaraq onları bir müddət təlim tərbiyə etdikdən sonra azad edirdi. Onlar da cəmiyyət arasında nümunə olaraq mədəni və tərbiyəvi fəaliyyətlər göstərir və azad olduqdan sonra da imamla əlaqələrini kəsmirdilər. Nəql olunur ki, İmam Səccad əleyhissalam Ramazan ayının son gecəsi 20 qul azad edib buyurardı: mən istəyirəm, Allah görsün ki, mən dünyada öz qullarımı azad etdim, bəlkə qiyamət günü o da məni cəhənnəm odundan azad etsin. İmam Səccad əleyhissalam heç bir xadimi bir ildən artıq saxlamazdı. İlin əvvəli ya ortasında evə gətirdiyi xadimi fitr bayramı gecəsi azad edər, sonraki il onun yerinə bir başqasını gətirib, onu da növbəti Ramazan ayında azad edərdi. Bu iş o həzrətin ömrünün sonuna dək davam etdi. Əziz dinləyicilər, belə qinaətə gəlmək olar ki, İmam Səccad əleyhissalam bu proqramla əslində bir tərbiyə ocağı yaratmışdı. Qulları alıb onlara təlim, tərbiyə verir. Onları azad etdikdən sonra hər biri başqalarının örnəyinə çevrilirdi. Onlar azad olduqdan sonra imamla mənəvi əlaqəni kəsmir, hər biri öz növbəsində başqalarına təlim, tərbiyə verirdi. Təbriz Radiosundan Mişkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Canlı yayın Mişkat Verilişinə qulluğunuzda əziz və hörmətli dinləyicilər, Məhrəm ayının 25-i Ağa İmam Səccad əleyhissalamın Bir rivayete göre şehit edilmesinin yıl dönüm günüdür. Tekrar bu münasebetle size derin hüzünle başsağlığı veririk. Allah'a hamd verdik ki öz izzet celalına göre hamımızı Kur'an'dan ve Ehl-i Beyt'ten ayırmasın inşallah. Aziz dinleyiciler, bununla da nöbeti Mişkat veriliş için ayrılan vakt sona yitir. Dualarınızda bizler de unutmayın, mümin bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması duamız vardır. Gelen görüşe kadar Huda hafiz, Allah'ın amanı.
İran'da saat 20, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İran Prezidenti deyib, Ərbəyin yürüşü mədəni hərəkat kimi dəyişiklik və müqavimət təzahürünə çevrilir. İran Xarici İşlər Naziri Cənubi Afrika qitəsinə səfər edib. Cənubi Koreya elan etdi, İranın bloklanmış aktivlərinin azad olunacağına ümid edirik. İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri deyib, şərqə baxış İranın ciddi strategiyasına çevrilib. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin sonuncu hissəsi ilə efirdəki xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Ərbəyin yürüşü mədəni hərəkat kimi dəyişiklik və müqavimət təzahürünə çevrilmişdir. Prezident Ərbəyin yürüşünün əsas funksiyasını Quran baxımından ictimaiyyət və sivilizasiya qurma adlandırıb, zəvvarların ziyarətinin asanlaşdırılmasına kömək etmək üçün İran və İraq hökuməti və xalqının mənəvi və mədəni imkanlarının əməkdaşlıq və emtasiyasının gücləndirilməsi üçün lazımi dəstəyin göstərilməsini vurgulayıb. İrnanın verdiyi məlumata görə Dr. Seyyid İbrahim Reisi cümə axşamı Ərbəyin qərargahının ictimai fəallarının iclasında Ərbəyin ziyarətini xalqların müstəmlikəçilik sisteminə qarşı vəhdəti ilə dəyişiklik simvoluna və müqavimət göstəricisinə çevrilmiş sivilizasiya hərəkatı adlandırıb. Prezident Ərbəyin yürüşünün keçirilməsi üçün ötən illərdə görülən bütün gərgin işlərə və səylərə görə təşəkkür edərək bütün toplanmış təcrübələrdən yararlanmağı, həmçinin bütün mövcud imkanlardan, xüsusilə də böyük ictimai potensiallardan istifadə edərək bu mərasimi mümkün qədər möhtəşəm və rahat keçirməyi tövsiyə edib. Prezident Ərbəyin yürüşünün əsas funksiyasını Quran baxımından ictimai və sivilizasiyanın qurulması adlandırarıb, Zəvvarların ziyarətinin asanlaşdırılmasına kömək etmək üçün İran və İraq hökuməti və xalqının mədəni imkanlarının əməkdaşlıq və emtasiyasının gücləndirilməsi üçün lazımi dəstəyin göstərilməsi və yardım edilməsini vurgulayıb. Prezident Ərbəyin yürüşünün keçirilməsində xalqın ictimai qüvvələrin səmərəli roluna toxunaraq, fəal və ictimai təşkilatların, habelə təcrübəli şəxslərin iştirakı üzrə Mərkəzləşmiş Ərbəyin Strateji Şurasının fəaliyyəti başlamasını alqışlayıb. Reisi qeyd edib, Ərbəyin mərasiminin keçirilməsində xalqın rolunu irəli çəkmək düşmənlərin Ərbəyin mərasiminin əzəmətinə və səmərəliliyinə təsir etmək cəhdlərini puça çıxarır. O, təşkilatçılara Ərbəyin səfəri və ziyarətinin asanlaşdırılması və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün planlaşdırmada yeni layihələrə diqqət yetirməyə çağırıb. Valilərin Ərbəyin qərargahı ilə əməkdaşlığını zəruri hesab edən Prezident bu möhtəşəm qəhrəmanlıq səhnəsinin əzəmətini əks etdirmək üçün ictimai kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarının gücləndirilməsini vurgulayaraq deyib. Biz özümüzə Ərbəyin zəvvarlarının xidmətçisi hesab edirik və bu istiqamətdə xalq qruplarını gücləndirmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Ərbəyin zəvvarları üçün infrastrukturun təmin edilməsinə də xüsusi təkid edilib. İranın daxili işlərinə Zəhməd Vəhid də cümə axşamı günü Həmədana bir günlük səfəri zamanı İrna müxbirinə verdiyi açıqlamasında demişdir. Mehran, Şələmçə, Kəzzabə və Xosrəvi sərhədlərində böyük avtomobil dayanacaqlarının yaradılması, nəqliyyat və yollar sahəsində lazımi infrastrukturun təmin edilməsi üçün yaxşı tədbirlər görülüb. Vəhid əlavə olaraq deyib, insanların problemlərindən biri də çardaq və istirahət yerlərinin azadlığı idi. Bununla bağlı zəvvarlar və ailələri üçün böyük işlər, müvafiq tədbirlər görülüb. Onun sözlərinə görə yolların abadlaşdırılması və bərpas sahəsində böyük işlər görülüb, abadlaşdırılmalı olan bəzi yollar bütün şöbələr arasında yaxşı əməkdaşlıq və koordinasiya ilə sürətlə tamamlanıb. Əmir Abdullahyan Cənubi Afrika qitəsinə səfər edib. Ölkəmizin xarici işlər naziri deyib, Karanadan 3 il sonra Pretoriyada İran İslam Respublikası və Cənubi Afrika Respublikasının Əməkdaşlıq Komissiyasının ilk birgə iclası keçirilir. İclas həm də bu ölkənin prezidenti və həmkarımla iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyətini və bəzi mühüm beynəlxalq məsələləri müzakirə etmək imkanı yaradır. Bazar ertəsindən etibarən 12 nazirliyin və özəl sektorun nazir müavinlərindən ibarət komanda Cənubi Afrikadadır. Onlar yüksək vəzifəli dövlət rəsmlərinin koordinasiyası ilə prezidentin qarşıdan gələn səfəri üçün sənədlərlə bağlı müxtəlif məsələlər üzərində işləyirlər. Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti də cənab reisini sentyabrın 2-sində keçiləcək BRICS dostlarının sammitində iştirak etməyə dəvət edib. Həmçinin payız ayları üçün tarix razılaşdırılıb və prezidentin Cənubi Afrika Respublikasına səfəri üçün ətraflı planlar hazırlanıb. Cənubi Koreya elan etdi, İranın bloklanmış aktivlərinin azad olunacağına ümid edirik. Cənubi Koreyanın yüksək rütbəli rəsmisi İranın bu ölkədəki neft aktivlərinin azad olunması prosesinin başlanması ilə bağlı yayılan xəbərləri təsdiq və ya təksib etmədən Seulun İranın bloklanmış vəsaitləri ilə problemin yavaş-yavaş həll olunacağına ümid bəslədiyini bildirib. İrna Xəbər Agentliyi cümə günü Yonhap-a istinad edərək məlumat verib. Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyinin adı qeyd olunmayan yüksək vəzifəli rəsmisi bildirib ki, İranın bloklanmış aktivləri ilə bağlı problemin həlli istiqamətində Tehranla Vaşinqton arasında sıx məsləhətləşmələr aparılır və Cənubi Koreya bu problemi həll olunacağına ümid edir. O, bu barədə açıqlamasında deyib, hazırda təsdiq edəcəyimiz heç nə yoxdur. Hükumət, yəni Cənubi Koreya, bloklanmış aktivlər məsələsini həll etmək üçün müvafiq ölkələr, o cümlədən ABŞ və İranla sıx məsləhətləşmələr aparıb və ümid edirik ki, bu məsələ yavaş-yavaş həllini tapacaq. İran İslam Respublikasının BMT yanındakı daimi nümayəndəliyi cümə axşamı günü İrna müxbirinə müsahibəsində Tehranın evin həbsxanasından ikili vətəndaşlığı olan məhbusların azad edilməsi xəbərini təsdiqləyərək deyib, bu gediş üçüncü ölkənin vasitəçiliyi ilə bağlanmış razılaşma çərçivəsində həyata keçirdilib. Razılaşmaya əsasən tərəflər sözü gedən 5 məhbusu qarşılıqlı olaraq əff edib azad edəcək. Bu razılaşmanın həyata keçirilməsi istiqamətində İranın Cənubi Koreyada bloklanmış vəsaitləri sərbəst buraxılacaq. Qətərə ötürülməsinə nəzərdə tutulur. İranın 7 milyard dollarının Cənubi Koreyanın iki bankında bloklanması məsələsi son illərdə Tehranla Seul arasında münasibətlərə kölgə salıb. Yonhap yazıb, İran və Amerika arasındakı gərginlik Seul üçün diplomatik problemə çevrilib. Çünki Seul bir tərəfdən Vaşinqtonla müttəfiqliyini gücləndirməyə, digər tərəfdən də Tehranla iqtisadi tərəfdaşlığını genişləndirməyə çalışır. Şərqə baxış İranın ciddi strategiyasına çevrilib. İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri deyib, son illərdə Şərqə baxış İran İslam Respublikasının geosiyasi və coğrafi baxış sistemində ciddi strategiyasına çevrilib. Çünki İran coğrafi və siyasi mövqe baxımından geostrateji, geoiqtisadi və geosiyasi üstünlüklərdən bəhrələnən ölkələrdən biridir. İrnanın Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzinə istinadla verdiyi məlumata görə, Vyetnam və İran arasında diplomatik əlaqələrin 50 illiyi ərəfəsində Tehranda Vyetnam Mədəniyyət Həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Kino Müzeyi bağında keçirilən açılış mərasimində İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Məhəmməd Mehri İsmaili, Vyetnam Parlamentinin sədri Wong Dinh Hieu, Vyetnamın Tehrandakı səfiri Long Kong Hieu və bir qrup rəsmi iştirak edib. Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri bu mərasimdə deyib, keçmişdə ölkələr iqtisadi və hərbi güc əsasında bölünürdü. Bu gün isə məna qüdrətinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq ölkələrin mədəni güc əsasında bölünməsi də nəzərdən keçirilir. Mədəniyyətə əsaslanan bölgədə İran İslam Respublikası və Vyetnam mütləq endogen mədəni güclər kimi tanınacaq. İsmaili qeyd edib ki, İran və Vyetnam münasibətləri həmişə dostluq və qardaşlıq əsasında olub. İki ölkə arasında tarixi əlaqənin ən hiss olunan nöqtəsi, yeni Vyetnam dilinin atası kimi tanınan Aleksandr Drodisin İsfahandakı məzarıdır. Nazir əlavə olaraq deyib, müasir dövrdə İran və Vyetnam arasında 1973-cü ildə rəsmi iki tərəfli diplomatik əlaqələr qurulmuş və 90-cı illərdə iki ölkənin səfirlikləri açılmışdır. Buna əsasən 2023-cü il iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 50 illiyinə təsadüf edir. Ötən 50 ildə İran və Vyetnam arasında iki tərəfli əlaqələr 3 komponent, yəni hörmət və məhəbbət, siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə əlaqələrin inkişafı, çox tərəfli və beynəlxalq qurumlar sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında formalaşıb. Sülh məramlılar öhdəliklərini dəqiq yerinə yetirmirlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Rusiyalı sülh məramlıların 10 noyabr 2020-ci il sazişinin müddialarına zidd davrandıqlarını bildirib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Təhlil və İstrateji Araşdırmalar Departamentinin rəhbəri Mahur Qasımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Qarabağ məsələsi Rusiyanın regionda uzun müddətli mövcudluğunu təmin etmək üçün unikal vasitədir. Bununla bağlı qeyd etmək yerinə düşər ki, hazırda sülh məramlı kontingent üzərinə düşən vəzifələri, o cümlədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin ərazilərdən çıxarılmasını nəzərdə tutan 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndində nəzərdə tutulan tapşırıqları yerinə yetirmir. Türkiyənin Malatya şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində 22 nəfər xəsarət alıb. Türkiyənin cənubundakı Malatya şəhərinin Yeşil Yurt bölgəsində baş verən 5.3 bal gücündə zəlzələ 22 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. İrnanın Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əli Yerli Kaya bildirib ki, bu insanlar qorxu, panika və hündürlükdən tullanma nəticəsində xəsarət alıblar. O, əlavə edib, Türkiyənin xilas etmə qrupları bölgədə işlərini davam etdirir. Türkiyənin cənubundakı Malatya vilayətində mərkəzin Yeşil Yurt rayonunda olduğu bildirilən Richter işqalatı üzrə 5.3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri zəlzələ nəticəsində bir hündür binanın da dağıldığını, habelə zərərin dəyərləndirilməsi və zərər çəkənlərə lazımi dəstəyin göstərilməsi üçün işlərin davam etdiyini açıqlayıb. Türkiyənin Fövqəladə Hallar İdarəsi cümə axşamı günü Malatya'da zəlzələnin 7 kilometr dərinlikdə baş verdiyini açıqlayıb. Türkiyənin cənubundakı Adana və Osmaniyə illərində də yulun 25-də Richter işqalatı ilə 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu zəlzələr bu ilin fevral ayında baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən sonra baş verir. 6 fevral 2023-cü ildə Türkiyənin cənubunda baş verən 7.6 bal gücündə zəlzələdə 44.374 nəfər həyatını itirmişdi. Bu zəlzələ çox sayılı insan tələfatı ilə yanaşı Türkiyə və Suriya iqtisadiyyatına da böyük maddi ziyanlar vurmuşdu. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bir daha xatırladıram, sabah Şənbə günüdür, 12 avqust tarixində səhər saat 4:17 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:48 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:46 dəqiqədə Gün orta saat 19:58 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Esor şeref bizde, kalar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elendir çinimizde.
Aziz, değerli, sevimli eşidenlerimiz, sesimizi Perspektif Verilişinden eşidirsiniz. Perspektif sizinledir. Perspektiv verilişi maraqlıları. İran İslam Cumhuriyyəti Konstitusiyasında qüvvələrin ayırdığı prinsipini sizə təqdim etmişik. Bu bəhsin ən son hissəsi ilə xidmətinizdə olacaq. Qüvvələrin ayırdı prinsipi vilayət-i fəqih düşüncəsi ilə sazişdə iki cəhətdən vilayət-i fəqih bəhsinin kolleksiyasında yer alır. 1. Bir cəhətdən vilayət-i fəqih hakim məşruiyyəti və vəli-i fəqihin iqtidar mövqeylərinə qayıdır ki, hamısı vilayət qaynağına aiddir. 2. Başqa cəhətdən hökumətin formalaşması və hakim vilayət-i fəqihin şəriliyini qəbul etdikdən sonra hökumətin tətbiq proseduruna qayıdır. Nəticədə qüvvələrin ayırdı bəhsi vilayət tətbiqinə aiddir və İslamın bu bəhsə olan baxışı nəticəsi budur ki, İslam məsulların daxili nəzarətləri və əxlaqi və fikir şəraitinə təkiddən başqa, xarici cəhətdən isə qüvvələrin ayırdı kimi mexanizmlərlə təmərküz və nəticədə qüvvələrin və işçilərin fəsadını azalda bilər. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişindən səsimizi dinləməkdəsiniz. Çox istərdik bizimlə əlaqədə olub, siz də düşüncələrinizi bizə çatdırasınız. Əlaqə yollarımız studio və WhatsApp-dır. Studiomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir isə web saytımızın ünvanıdır. İndi isə bu hissədə hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyn Nəvinin izahatlarını huzurlarınıza çatdırırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Vilayət-i fəqih bəhsində yetişdik buracı Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, hakimiyyət bəhsində, dini hükumət bəhsində, buyurdu ki, hakimin bir vəzifəsi var bu hükumətdə. Biri bu idi ki, gərək bəxil olmaya. Bəxil olsa, məmləkətin sirvətin yığar öz cibinə tökər, özü istifadə elər. Mərduma yetirməz. Yəni, Vəliyi Fəqih də dəqiqən gərək bu cür ola. Vəliyi Fəqih əgər görsələ sirvət yığır özünə, hətta həlalından, orada Vəliyi Fəqihliqdən düşər. Şəxsi özünə istəyə sirvət yığa. Orada şəraitdən düşər, məclisi xubrəqan ki, vardı, işin nizarətdir Vəliyi Fəqihə və rəhbərə, eylam elərlər, onu saqit elərlər, ayrı adam yerinə intixab elərlər. İdaməsində Əli əleyhissəlam buyurur, Əz cümlə şəraiti hakimi dinidən biri də budur. Vələl cahilu, dini hükumətdə, müsəlmanların məmləkətində hakim gərək cahil olmaya, naagah olmaya, gərək qəvanini İslamı dəqiqən bilə. Niyə? Fəyuzilləhum bi cəhlihi. Əgər hakim məmləkət-i İslamidə cahil ola və İslam qanunların başarmaya, öz cəhli ilə bais olar, mərdum cümrəh olarlar. Vəxti bir prezident İslam qanunun bilmir. O nə cür mərduma deyəcəkdir ki, nə cür zindəcanlıq eləyin? Belə eləsəz yaxşıdır, belə eləsəz pisdir. Vəxti özü bilmir, nə cür mərduma deyəcək günah eləməyin, yaxşı iş görün. Bənabərin hakimi dini ya müsəlmanların məmləkətində hər kəs ki, hükumət elir, gərək dini İslamın qəvaninə qəşəh aşın ola. Niyə? Çün məmləkət müsəlman məmləkətidir. Bəli, məmləkət erməni məmləkət ola, deyərik ki, da xub, bula hamı ermənidirlər, məsihidirlər. Məsələn, bir 10 min nəfərdə müsəlman var da, əksəriyyət məsihi və ermənidirlər, özləri bilərlər. Məmləkət bedin komunisti məmləkət olsa bu cür. Məmləkətin əksəriyyəti, məsələn, kəlimi yəhudi olala bu cür. Amma bir dənə məmləkətdə əksəriyyəti mərdum müsəlmandırla. Bunların hakimi gərək nə cür adam ola? Təbiidir gərək müsəlman ola. Əksəriyyət şiədilə, hakimləri gərək şiə ola. Vəxti müsəlmanlara hükumət elir, gərək özü müsəlman ola. O tərəfdən də İslamın qanunların bilə, tam məmləkəti o qanunlarla idarə eləyə və illa Əmirul Müminin əleyhissalam buyurdu, əgər bir hakim müsəlman məmləkətində İslam qəvaninin bilməyə cahil ola, o adam öz cəhli ilə mərdumu da zəlalət və cümrahlığa çəkər. Vələl cafi, Əli əleyhissalam buyurur, dini hükumətdə, müsəlman məmləkətdə hər kəs hakim oldu, cəfakar və xəşin gərək olmaya. Zülm eləyən olmaya. Niyə? Fəyuqtəəhum bi cəfaihi. Əyə zalim, xəşin və cəfakar olsa, mərdumun irtibatı ondan qət olar. Mərdum görələ yuxarıdakı xəşin adamdır. Və cəfa elir və zülm olur da ondan üz döndərərlər. Onda məmləkəti dolandıranmaz. Gərək zülm eləməyə hakim. Vələl xaif. Müsəlman məmləkətində, o rəsidə olan rəhbər ya vəli, ya fəqih, ya prezident, gərək qorxaq adam olmaya, vələl xaifu lid-duvəl, gərək dövlətlərdən qorxmaya, əyə qorxsa nə cür olar? Fəyəttəxizə qovmən dunə qəvmin, əyə qorxsa, qorxunun üzüylə, bir dövlətlə, bir məmləkətlə dost olar, biri ilə düşmən olar. Çox əcibdir ha, diqqət eləyin mənim əziz bacı qərdəşlərim. Əxirən neçə vaxt bundan qabaq, bizim məntəqədə müşkül vücuda gəldi. Müşkül də bu idi ki, İsrail gəlib sizin məmləkətinizdə payqah təşkil verib. Rejimi işğalcəri Quds, işğalcəri Filistin, uşaq öldürən rejim. O iki kuşlar eləyib Filistinlilərə, avar eləyib bilələrin. 70 ildilə əgəl bunları qırır, öldürür, kiçiyinə böyünə rəhm eləmir. O rejimi iki İslamın düşmənidir. Tamam müsəlmanların düşmənidir. Əlindən nəmənə gəlib, müsəlmanların əleyhinə görüb. O gəlib Azərbaycan məmləkətində, müsəlman məmləkətində, Şii-i Hüseyn ibn Əli məmləkətində payqah qoyub. Məyə ola bilər? Bunlar həman yazıddilər, həman şimridilər, həman hərmələdilər. Xub, onlar ki, gəlirlə bir məmləkəti müsəlmanda payqah vırırlar, məlumdir, istirlə müsəlmanların və İslamın rişəsini vırsınlar. Oradan gəlirlə İrana casusluq edirlər. Pəhbat göndərirlər, istirlər bombaran eləsinlər, İranın müsəlmanların təhdid edirlər. Gecənc yola sallıq, vırırıq, dağıdarıq, öldürürük. Mən sizdən soruşuram, bir müsəlman məmləkəti, böyüyü, prezidenti, dövləti icazə verər İslamın, müsəlmanların dərəcə yek düşməni gələ orada otura, yer ala öz adına. payqah düzəldə, saxtuman düzəldə, ərteşin casusların gətirə ora, daişin sərbazların götürə Suriyədən, Əraqdan, gətirə tökə Qərəbağda saxlaya, ta ruzi məbada müsəlmanları onlarla vıra. Aya bu iş ola bilər? Niyə belə elirlər? Əli əleyhissalam burada buyurur, baxın bir, o qabaqda gedən, əyə qorxaq adam olsa, o qorxusu ilə, bir məmləkətlə dost olar, biri ilə düşmən olar. Niyə İsrail ilə dost olur qabaqda gedən? Çünki qorxur, İsraildən qorxur, Amerikadan qorxur, İngilistən qorxur. Çünki qorxaq adamdır, onların dəsturuna əməl elir, onlara yer verir, topraq verir, payqah verir. Və çün onlardan qorxur, onların əsli düşməni ki, büyünləri İran milləti və İran məmləkətidir, onların əsli düşməni ki, büyünləri İmam Rıza məmləkətidir, burayla düşmən olur. Ağzından yekə sözlər danışır, düşmənanə sözlər danışır. İki müsəlman millətin istir arasın vırsın bir-birinə. Niyə? Çün kafərlərdən qorxur və istir onlara mənfəət yetirsin. Nə gözəl sözdir. Havaq deyili, 1300 xurdeyi il bundan qabaq, Əmirul Müminin Əli əleyhissalam buyurur, o iki müsəlmanlara hükumət elir, o adam gərək dövlətlərdən qoxmaya, vələl xaifolid duvəl, dövlətlərdən gərək qoxmaya, fəyəttəxizə qovmən dunə qovmən, çün qoxsa qorxu üzüylə biri ilə dostlar, biri ilə düşmən olar, o da hərzadı vurar, aradan aparar. Dahi şərtlərdən nə mənədir? Vəlləl murtəşifil hökm. Gərək o hakim rişvəxar olmaya. Qəzavət işində, hökumət işində, hökm vermək işində rişvə almaya. Ki birindən pul ala, onun nəfinə hökm eləyə. Fəyəzhəbə bil hüquq və yəqifə biha dunəl məqati. Əgə bir qabaqda gedən bir hakim rişvəxar olsa, adamların həqqin payımal ilər. Qoymaz həq yetişə sahibinə. Vələl müəttilu lissunnə fə yuhlikəl ümmə. Biri də budur ki, müsəlman məmləkətində o iki hakim olubdur. Bu adam gərək qanuni İslamı tətil eləməyə. Görə qanuni İslam nə mənədir? Qanuni Quran nə mənədir? Sünnəti Peyğəmbər və Əhl-i Beyt nə mənədir? Onları icra eləyə. Əyə beləməsə nə olar? Fə yuhlikəl ümmə. Əyə beləməsə, İslam qanununun qabağını ala, Quran qanununun qabağını ala, Ümmət və müsəlmanlar cümrahlığa və nabudluğa tərəf gedərlər. Bu bir dənə hədisdir, mötəbər hədislərdən, Əmirul Müminin Əli əleyhissalamın fərmayişlərindən və görürük, o ağa elə bir min il bundan qabaq bizim büyünümüzü görürdü. Elə bir bizim indimizə danışıb ki, gözətdiyin, İslam məmləkətləri gərək düşmənlərə icazə verməyələ, icazə versələr, düşmən hammiyal ətmə vurar. Baxın, görün, Amerika öz nökərlərinə vəfa eləyibdir. Bizim şahımıza, Səddama, ərəbi kişvərlərin şahlarına. Oracan ki, onlardan istifadə elədi, müsəlmanların, sirvətlərin qarət eləsin, istifadə elədi. Onları saxladı. Bir gün ki, gördü, dərdinə dəymir, verilədi bilələrin. Aradan getdi o şahlar. Bunlar bizlərə ibrət dərsidir. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Hazret Ali aleyhisselam Malik Eşler'e bir mektup ünvanlamıştır. Bunu bilirsiniz dostlarımız. Biz ise bu mektup haqda daha etraflı şerhler, icmallar ve söhbətleri sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Dinləyirik Doktor Said Vahidi Mehirden.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedana lehâzâ ve ma kunna linehtediye levlâ en hedanallah. Selamun aleykum. Keçən bərnamədə kütab və yazıçıların moridində söz açdıq və bu iki Həzrət Əmir tapşırır valisinə ki, yad olsun o vəzirləri, o yazıçıları intixab eləsin ki, əgər onları əzizlədi, bahis olmaya onlar üsyan eləyələr və ayrıların kənarında hakim və vali ilə müxalifətçilik eləyələr və əgər Namə-i Həzrət Əmir ümmalə və ölkələrin hakim və valilərinə yollayıbdı vəxtində o namələri onlara yetirə və onlar da gər namə yazıblar, onların cavabın yazıb onlara yollamaqda, کوتاهی علمیه او وزیر او منشی و یازتی. انشاءالله بیونده نهجل بلاغت اولان اللتونز نامه حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلامنان یازلیب مالک اشترین خعیه یولانن متنین بیر بخشلین ترجمه ایزاهن سیز عزیزلره چطرادیو. حضرت امیر و وزیرلرین و یازتیلارن منشیلرین موردینده بیان الیر شوların خصائصی و ویژگیلری جره بلولا ولا یضعفو عقد معتقده لک ولا یعجز عن اطلاق ما عقد علیک. ایلگارلارنی سست edip یا اونی سندرمازلار. او ایلگار چی سنون زیان وادی zarar vadi onu sındırmakta bacarağı olar. Yani eğer bir ilgar bir ahdü peyman senin tarafından bağları onu süstü bağlamaz. Mühkem bir ahdü peyman ve ilgarı olar. Ve eğer bir ilgari vardı ki senin ve ölçevin ve hükümetin İlahi hükümetin zararı nedir ve ziyanı nedir? Onun birbirine vırmağında, sındırmağında bacarağı olar. Natavan deyir. Cine Hazret fermayişine devam verir. Ve la yechalu meblege qadri nefsihi fil umure fe innel cahile bi qadri nefsihi yekunu bi qadri gayrihi achal. İşlerinde yerlerini tanıyarlar. Çün her kim öz qədrini bilməsə, özcənin qədrini necə bilər? Öz qədr mənzilətlərini, Hazreti Əmir buyurur ki, tanıyarlar və o içi öz qədr mənzilətin yerini tanımır və acızdır öz mənzilətin cayqahın təşxis verməkda, ayrıların qədr mənzilətini də bilməz. Thümmə la یکن اختیارو که ایاهم علا فراستی که و استنامتی که و حسن ذنه من که. بو کاتبلری سچمکده یالنز اغل و ارخینلیکلری سیونلره دایاغن اولماسن. مرحوم دشتی بو جملالرین ایزاهنده بله یازرشی مبادا münşüləri, yazıçıları, vəzirləri intixab eləməkdə təhcə öz ağlıva etimad eləyəsən və elə arxayın olasan ki, onlar yaxcıdırlar, bücür xoşbavərliğin olmaya. Bəlkə fikr elə, nəzər sal, diqqətin olsun və onların intixabında məşvərət eləməlisən əgər məşvərət elə, ta o əşxası özü və vəzir yazıcı və münşi intixab eləyəsən ki, onlar məmləkətin məsailin tədbir eləməkdə aciz olmayalı. Gələn verilişə can hamızı qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Əziz dostlarımız artıq bu günlükdə bu qədər deyir. Sizin hamınızla sağollaşır və növbəti verilişimizdə görüşmək sözü veririk. Allahın amanında əzizdir.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır müqəddəs arzular tağı ağ rəngin Haklıdan sülhün nurağı
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهید مهدی پور جمشیدیان ۱۳۵۱ شمسی ایلین فروردین آینن بیر گününde حضرت مهدی اجلالله تعالی فرجو شرفه عاشق olan والدینلری onun adını Mehdi koyan oğlan uşağı dünyaya gəldi. Mehdi, imanlı və əhl-i beytə məhəbbətlə yanaşan bir ananın, həmçinin peyğəmbər və övladlarına sevgisi, həyatlarının yeganə sərmayəsi olan təqvalı və səmimi bir atanın isti qucağında böyüdü. Mehdinin atası Həzrət Seyyid-i Şəhədanın əzadarlıq mərasimlərində və cəmaat namazında və bütün mərasimlərdə mütəmadi olaraq iştirak edirdi. Bəzi günlər Pur Cəmşidiyanın evində Quran və əzadarlıq məclisləri keçirilirdi və buna görə də Məhdinin qulağı və gözü bu mərasimlər ilə tanış idi. Mehdi də başqa uşaqlar kimi oynayıb, böyüyüb, valideynlərinə xüsusi bağlılıq olub. Mehdi 7 uşağı olan böyük bir ailədə yaşayırdı, lakin şirinliği onu ailənin sonuncu övladı olan uşaq kimi sevməli etdi. O, 7 yaşına çatanda insanların qəddar pəhləvi rejiminə qarşı etirazları ilə üst-üstə düşdü və Pur Cəmşidiyan ailəsinin evi pəhləvi rejiminə qarşı mərkəzlərin birinə çevrildi. Və bu ailədə xalqla həmfikir olaraq imamın əmrinə itaat etdilər. Tarixin bu kritik anında Mehdi Tehranın cənubunda ibtidai məktəbə başladı. Məktəb çox günlər qapalı olduğundan Mehdi inqilabçı və mübariz ruhla tanış olur və onun karakteri formalaşır. Mehdi yeniyetmə yaşlarından səmimi dili, cəsarəti və antitranlığı ilə dost və tanışları ilə danışır, qısa boylu və gənc yaşı ilə inqilab əleyhdarları ilə mübahizə edir, həqiqəti cəsarətlə söyləyirdi. İslam inqilabının qələbəsindən sonra düşmənlər İslami İrana vəhşicəsinə baskın etdikdən sonra Mehdi dini komitələrdə və məktəbin İslam dərnəyində iştirak edərək əhl-i beytə xüsusən də Həzrət Seyyid-i Şəhəda aleyhissalama maraq və məhəbbət bəslədi. O, inqilabın mesajını çatdırmaq üçün məhəllə məscidinin himn qrupunda fəaliyyətə başladı. O dərəcədə ki, bu sevgi onu haqqın cəbhələrinə vali etdi. Elə həmin illərdə onun bir neçə böyük qardaşı batilə qarşı haq cəbhəsində iştirak etmiş təlayiyyə bölgəsində həyata keçirilən Xeybər əməliyyatında qardaşı Cəlalın yüksək şəhadət məqamına çatması və onun şəhadət xəbərinin də Mehdidə böyük təsiri olmuşdur. Mehdi cəbhənin arxasında olan himn qrupu ilə fəaliyyətini genişləndirərək Tehranın müxtəlif yerlərində, habelə Təbrizdə cümə namazında döyüşçülərin mesajını İran xalqının qulağına çatdırmaq üçün proqramlar icra edib. Bu işlə Hizbullah ümməti və milli və hərbi məsul şəxslər, o cümlədən Hicri Şəmsi 1360-cı ildə şəhidlər Rəcai və Bahunər və mərhum Hac Seyid Əhməd Xumeyni tərəfindən təşviq edildilər. 1363-cü ildə bu mədhiyyəçi qrup Məhəmməd Rəsulullah və Aşura ordusunun döyüşçülərinin məclisində ifa etməyə nail olmuş və Aşura ordusunun komandanı şəhid Mehdi Bakiri tərəfindən alqışlanmışlar. Onların haq cəbhələrində olması, şən və mənəvi proqramların həyata keçirilməsi ayrı bir abhava yaratmışdı. ...1364-cü Şəmsi ili idi və Məhdinin ömrünün baharından 14 il keçmişdi. Məhdi Pur Cəmşidiyan böyük israrla orta məktəbin ikinci sinifini tərk etdi və Həzrət Məhdinin qoşunları ilə Cənub cəbhəsinə göndərildi. O günlərdə Aşura ordusunun təbliğatına onun böyük qardaşı Hacı Əkbər rəhbərliyə edirdi. Məhdi də Aşura ordusunun döyüşçülərinə qoşulmuş və təxrib batalyonunda çalışmışdır. Məhdinin məlahətli və mülayim səsi dostlar məclisində diqqət çəkən məqam olub. Bir neçə il inqilabi himnlər ifadə edən o, hərdən o himnləri oxumaqla dostlarına feyz gətirirdi. Məhdi gənc yaşına baxmayaraq 1366-cı Şəmsi ilin əvvəlində lazımi hərbi hazırlıq zamanı özünü Şələmçə əməliyyatının davamına hazırlayan cəsur bir döyüşçü oldu. Həmin əməliyyatda o, böyük şücaət göstərdi və digər döyüşçülərin mənəviyyat mənbəyinə çevrildi. Nəhayət, 1366-cı ilin fərverdin ayında müqəddəs Şələmçə bölgəsində İslam düşmənlərinə qarşı 8-ci Kərbəla əməliyyatı başladı və Məhdi digər döyüşçülərlə birlikdə təsvir olunmaz şücaətlə parladı və batalyonun döyüşçüləri arasında tanındı. 1366-cı ilin fərverdin ayında səhər namazından sonra düşmənin artilleriyası ərazini atəşə tutdu və Məhdi ona dəyən qəlpə ilə şəhid oldu və Pur Cəmşidiyan ailəsinin ikinci şəhidi Allah dərgahına fəda oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
و یسارعون فی الخیرات و اولئک مع الصالحین یه جا اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون
محض onlar yaxşı işlər görməyə tələsər bir-biri ilə yarışar və bu işlərdə başqalarından
önde giderler. Müminin suresinin 61. ayesi.
Çenca bestebekul hayrat. Yani musabıkı gözüşten.
Bir neçe yerde böyle bir ifade var. Yaxşı işler görmekte birbirinizi ötmeye çalışın. Esas mesele dinin təbliğ olunmasıdır. Söhbət sözün əsl mənasında təbliğdən, ilahi müjdənin xalqa çatdırılmasından, mövcud vəziyyətin aydınlaşdırılmasından gedir. Təbliğat məsələsinin nə qədər çox cəhətli və mühüm olduğunu yalnız bu cür dərk etmək olar. İmam Hüseyin əleyhissalam məşhur xütbəsində belə buyurur, zülmkar bir hakimin Tanrının haram buyurduklarını halal hesap ettiğini ve Allah'la bağlanmış ehdü peymanı kestiğini gören her bir şəxs öz rəftarı ve danışığıyla onun əməllərinin karşısını almırsa qiyamət günü həmin zalim hakimlə bir sırada durmağa daha layiqdir. Yani zülmkar hakim cəmiyyətdəki atmosferi bu qədər körləyib anlaşılmaz hala saldıqda ya sözlə ya da əməli işlə xalqı marifləndirmək lazımdır. İmam Hüseyn əleyhissalam o cür ağır ödəniş hesabına olsa belə bu mühüm missiyanı yerinə yetirir. Ailə üzvlərini, həyat yoldaşlarını, əzizlərini, əmirəli müminin övladlarını, Zeynəb-i Kübranı salamullah əleyha özü ilə birgə götürüb döyüş meydanına gətirir.
Mehriban dostlarımız, bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Sabah Məhərrəm ayının 25-ci günü bir rəvayətə əsasən İmam Səccad əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür. Bu münasibətlə sizə təsdiyyət deyirik və bir saat müddətində sizdən ayrılırıq, ardınca bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.